Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora, zientziari buruzko saio bat Elujar Fundazioak egina, zuekin Guillermo Roa. Gaurko saioan euri tantei buruz hitz egingo dugu, baina gaia ez da meteorologia, baizik eta duela 2.700 milioi urte eroritako euri tanta batzuei buruz hitz egin behar dugu. Euri haiek buztinaren gainean erori ziren eta gero buztin hori harri bihurtu zen, gogortu zen, fosildu zen eta gaur egun Hego Afrikan dagoen harri batean ikus daitezke euri tanta hoien inpaktuaren marka fosildua. Haiei buruz hitz egingo dugu eta haiekin egin duten ikerketari buruz ere bai. Baina ikerketa horrekin eta euri tantei buruz hitz egin baino lehen matematikako kontuetan sartuko gara. Matematikako kontuan sartuko gara lehendabizi, ba, Abel sariari buruz hitz egin behar dugulako. Abel saria matematikako sari handi bat da, ez nola nahikoa handienetako bat. Matematikaren esparruan dauden bi sari handienetako bat hain zuzen ere. 19. mendeko Niels Henrik Abel matematikari norvegiarraren omenez izendatu zuten sari hori, baina beste sari handi bat ere badago. Fields domina, laurtean behin 40 urte baino gutxiagoko matematikari onenei ematen zaien beste sari bat. Abel saria jasotzeko ordea ez da 40 urte baino gutxiago izan behar, ibilbide profesional oso bati edo osoa saritzeko helburua du Abel sariak. Tira ba, bi sari hoiek, bai Abel saria eta bai Fields dominak, biek dute ospe oso handia. Bi sariak konparatu izan dira askotan Nobel sariarekin, ez baitago matematikako Nobel saririk, eta nolabait, esan izan zaie, no, matematikako Nobel saria bi hoiei. Batira, Abel saria hori buruz hitz egingo dugu gaur, aurtengo Abel sariaren berri badugulako dagoeneko. Aurtengo Abel sariaren berri beraz ja eman dute, eta irabazlea da, kasu hauetan esaten den bezala, Endre Zemeredi, matematikari hungariarra. Matematika diskretuan eta konputazioaren teorian egindako ekarpenarengatik eman diote hala textualki eman dioten Abel saria. Matematika diskretua zenbaki jakinen multzoa matematika da, eta azken batean, informazio kantitatea handiak edo datu kantitatea handiak antolatzeko modu eraginkorrekin dago lotuta. Konputazioaren teoriarekin baita ere noski. Endre Zemeredi medikuntzan hasi zen lanean hasieran, baina gero beste hungariar batekin hasi zen lanean, Paul Erdos matematikari handiarekin. Eta haren lanari eman zion jarraipena nolabait esateko. 1936an, garai hartan Erdosek zenbaki osoekin egiten zuen lan eta ideia xelebre bat plazaratu zuen, esan zuen, zenbaki multzo handi bat hartuta, zoriz hartuta, nahitanahi ez izango zirela progresio aritmetikoak barruan, hau da, distantzia berera dauden zenbakien segidak. Horrek esan nahi du, 4, 8, 12, 16, horrelako segidak, edo 3, 6, 9, 12, horrelako segidak egon behartzuela nahitan aiez, ba, horrelako zenbaki multzo handiekin lan egiten denean. Hori ideia batzan, aieru batzan matematikariek esaten duten moduan, baina ez zegoen frogatuta, ba, hain zuzen ere, Endre Zemeredik frogatu egin zuen eta aierua zana, teorema bihurtu zuen 1965. Oso lan simplea dirudi, baina ez da bat ere simplea. Teorema matematikaren esparru askotan aplika daiteke, esate baterako zenbakien teoria grafoen teoriarekin lotzeko balio du, beste matematikaren beste esparru handi bat, eta lotura hori oso emankorra izan da, ikertzaile askok erabili dute gerora. Gainera, konputazioaren teorian ere, ba, bide berriak ireki ditu teoremak. Batzuk, eta Zemeredik berak, landutakoak, Eta beste batzuk, ba, ingeniari elektronikoak izan dira, adibidez, ingeniari elektronikoen esparrura ere iristen delako bere teorema garrantzitsu hori. Beraz, simplea dirudi, zenbakiekin jolasteko modu bat dirudi besterik gabe, baina teorema importantea, garrantzitsua da. Tira ba, ekarpen zabal horrengatik jaso du Endre Zemeredik, matematikari hungariarrak, ba, matematikan dauden bi saria hondinetako bat, Abel saria. Norvegiako Zientzia eta Letren Akademiak ematen du eta aurten 6 milioi koroa. Koroa norvegiar izango da saria. Gutxi gora bera, 780.000 euroko saria. Ez dago batera gaizki. Tira ba, utz ezagun matematikako sariak eta goazen euritantei buruz hitz egitera. Euritantei buruz hitzein behar dugu, euriaren inpaktu fosilari buruz. Hain zuzen ere, duela 2.700.000 urteko euriaren aztarnek atmosfera zaharraren dentsitatea erakusten dutelako. Hori da, fosila honekin, aztarna honekin egin duten ikerketaren emaitza. Eta kontua oso bitxia zen. Paradoxa bat zegoen duela 2.700.000 urte, garai hartan, eguzkiak ez zuen asko berotzen gaztea zelako, oraindik gaur egun baino dentsitate txikiago zuelako, helio gutxi zeukan, hidrogeno asko zeukan, eta hidrogenoak maila oso txikian egiten zuen fusioa. Beraz, bero gutxi ematen zuen eguzkiak, eta lurrera bero gutxi iristen zen. Eta ustez, ez zegoen ur likidorik edo ur likidoa existitzeko arrazoirik lurrean hori kontuan hartuta. Baina paradoxa hor dago. Ur likidoaren aztarna asko daude garai hartako harrietan zizelkaduta eta beraz, zientzialariek ez zekiten nola liteken hori. Gutxi berotzen duen eguzki batetik nola sortu daiteken giro bat ur likidoa egoteko lurrean. Tira ba, aztarna horiek adierazten dute, garai hartako atmosferaren temperatura etzela oso baxua, hori horrela izatearen bi azalpen posible daude, eta biak atmosferarekin lotuta. Lehenengo aukera da, garai hartako atmosferak gaurkoak baino argi gutxiago islatzen zuela espaziorantz, atzerantz, nolabait esateko, gehiago sartzen zen argia lurreko atmosferan, eta bueno, modu horretan bero gutxiago galtzen zen. Bigarren azalpena berotegi efektua bera da, gaur egun oso ezaguna egiten zaiguna. Karbono dioksido, metano eta beste gas batzuen kantitateak handiak baldin baziren garai hartan, ordan atmosfera ur likidoa izateko temperaturan egongo zen edo temperaturaraino iritsiko zen. Noski hipotesi horren baldintzen artean dago garai hartako atmosferak gaur egungoa bezain dentsoa izan behar zuela gutxi gora bera. Iaia gaurkoa bezalakoa edo pixkat gutxiago. Eta hori xe frogatu dute Washingtongo Unibertsitateko zientzialari batzuek euri tanten inpaktu fosil bat erabilita. Tanten inpaktuaren aztarnak dira zulotxoak dira eta zulo horien sakonerak adirazten du ze abiaduratan jo zuten garai hartan tantek lurraren kontra. Abiadura hori, hain zuzen ere, atmosferaren dentsitatearen araberakoa da. Zenbat eta atmosfera trinkoagoa, dentsoagoa izan, orduan eta mantxoago erortzen dira euritantak, hori gaur ere gertatzen da. Eta alderantziz, eta bueno, aztarnak, fosil hori, harri hori horretan gelditu dien zulotxoak neurtuta, ba, Washingtongo zientzialariek ondorioztatu dute garai hartako atmosferaren dentsitatea gaurkoaren parekoa izan zitekeela behintzat. Naiz eta errore maila posible bat ere onartzen duten. Litekena da, tanta haiek bereziki handiak izatea. Justo egun hartako euria bereziki tanta potolo ez osatuta egotea. Haiek hala diote, ezin dugu jakin. Nola nahi ere, kalkuluen arabera, eta, bueno, tanta horiek normalak zirela onartuta, ba, duela 2.700.000 urte, atmosferak karbono dioksido eta metano asko izateko adinako dentsitatea zuen, eta berotegi efektuari esker, ur likidoa izateko kondizioak izango zituen. Ba, bitxia da, emaitza, euritanten aztarnek azaldu dute zergatik zeuden euritantak lurrean garai hartan. Eta besterik ez, gaurkoz, bi albiste, zientzia albiste hauekin, abeltzariarekin eta euritanta fosilien ikerketarekin utziko zaituztegu. Noski, datorren astean berriz ere izango gara hemen zuen irrati honetan, eta nahi izan ezkero, badakizue, badituzue zientzia kontu askoz gehiago, zientzia.net web orrian. Datorren astea arte, ondo izan, agur!